59-րդ. Նալիմովը Ստոկհոլմ հասավ մի ցուրտ, անպամած առավոտ, երբ Բալթիկայի վրա տարածվել էին մառախուղի մեջ դեգերող նավերի շչակների տագնապալից սուլոցները. Ձնակարկուտը ծեծում էր նավի երկաթե կողը. Բարձրացրած օձիքը ցրտից չէր պաշտպանում. Սրծրթացող վարորդը բարկացած չրխկացրեց ավտոմեքենայի դուռը և Նալիմովին տարավ երկրորդ կարգի հյուրանոցներից մեկը. Նալիմովը էժանագին մի համար վերցրեց. Երբ ճամպրուկները ներս բերին, նա անմիջապես համարում փակվեց և սկսեց քայլել. Քայլել, մեկ-մեկ կանգ առնելով լուսամուտի մոտ, որից այն կողմ անելանելի խավարով իջել էր մառախուղը. Ձանձրույթ, տրտմություն, գարշանք. Զզվելի տրամադրության պատճառն այն էր, որ վերա յուրևնայից սառել էր, որքան էլ փորձում էր իր զգացմունքները կենդանության կոչել, ոչինչ չէր ստացվում. Զգացմունքի այդ անկումը սկսվեց այն ժամանակ, երբ ինչ-որ բարեկեցություն ձեռք բերեց. 100,000 ֆրանկ միջնորդ հավարձը. Բոսյակ լինելը մի բան է, փողով մարդ լինելը արմատապես ուրիշ. Եվս 1-2 ամիս, և նա ամենևին Ստոկհոլմ չէր գնա. Ինքն իրեն կկշտամբեր, կցավեր, և հազիվ թե լքեր իր հանգիստ անկողինը ամուրիական բնակարանում. Զգացմունքի այդ թուլացման հետ եկավ նաև լուսամուտի ետևում նստած դեղին մառախուղի պես զզվելի դատարկությունը. Վասիլի Ալեքսեևիչը վերջապես նստեց հեռախոսի մոտ. Ըստ էության նա ոչ մի ծրագիր էլ չուներ. Լևանտի փախուստը բոլոր ծրագրերը խառնել էր. Հարկավոր է փորձել խոսել Մարիի հետ կամ Լիլիի. Նա զանգեց Գրանդ Հոթել. Պարզվեց, որ մադամ Մարին անցյալ ամսին Հիպս Հոպս թատերախմբի հետ Վարշավա է մեկնել. Բարապանը մանրամասները չհայտնեց. Երբ խնդրեց հեռախոսի մոտ կանչել Լիլիին, բարապանը փոքրինչ լռելով պատասխանեց, թե հիմա կնայի, օրիորդը տեղում է, թե ոչ. Եվ Նալիմովին առաջարկեց հեռախոսի համարը թողնել. Զգուշության համար Վասիլի Ալեքսեևիչը իր ազգանունը չհայտնեց. Զանգի երկար սպասեց. Պիջակը հանելով շարունակեց ետ ու առաջ քայլել. Դռնից դեպի լուսամուտ, լուսամուտից դուռ. Դեղին աղջամուղջը թանձրանում էր. Այսպես թե այնպես վերա յուրևնային նա կփրկի. Հետագայի մասին չարժեր մտածել. Նալիմովը զանգեց և միջանցքի սպասավորին կարգադրեց բերել տեղական լրագրերի վերջին ամսվա ամբողջ կոմպլեկտը. Թերթերն աչքի անցկացնելիս նա անմիջապես դեմ առավ Կալվեի պատմությանը. 10 համար հետո նոր սենսացիա. Լևի Լևիցկու խորհրդավոր անհետացումը. Թերթերն այս անգամ լրջորեն անհանգստացել էին. Էխորոսիի թերթում տպագրված թղթակցությունը, Լիգայի բաց թողած հատուկ համարը, ցարական գանձերի հետ Լևի Լևիցկու առնչության մասին տպավորություն չէր թողել. Լևի Լևիցկին կապված էր եղել Ստոկհոլմյան բանկերի հետ. Նրա մասին միաձայն արտահայտվում էին որպես լուրջ և օրինավոր մարդու. Անհետանալու հետևյալ օրը նրա ընթացիկ հաշվից դուրս էր բերվել 30,000 կրոն. Չեքի ստորագրությունը կեղծված էր. Եթե թերթերը այդ մասին չգրեին, չարագործներն անկասկած երկրորդ չեկից կբռնվեին. Հետո Լևի Լևիցկու շուրջ բարձրացած աղմուկը հանկարծ լռեց. Ըստ երևույթին վերևների ճնշման տակ. Լևի Լևիցկու պատմությունը լիգայի համար հարթ չանցավ. Այժմ Լևանտի վրթով մունքն ու դավաճանությունը պարզ էր. Նա իրավացի էր. Հաջետ Լաշեն քաղաքական հոտառությունը կորցրել էր. Պետրոգրադի մոտ տեղի ունեցած դեպքերից հետո Լիգան փինաչիական մի ծանրաշարժ գործիք դարձավ. Հեռախոսը զնգաց և դողդոջուն աղերսագին մի ձայն.
«Լիլին հեռախոսի մոտ է»։ «Մսյո, դուք կամենում էիք ինձ տեսնել»։
Իր ազգանունը չտալով, Նալիմովը նրան խնդրեց անմիջապես հյուրանոց գալ։
«Լավ, կգամ, մեքենան ձեր հաշվին»։
«Պարզ էր»։ Աղջիկը մինչև փողոցային կարմիր լապտեր էր գլորվել։ Նալիմովը լրագրերը մի կողմ թողեց և զանգեց, որ երկու հոգու համար նախաճաշ բերեն։ Մի քանի րոպե անց դուռը թեթև ճանկրելով ներս եկավ Լիլին։ Փեշեց ընկներից վեր, ոտքերը բարակ, էժանագին վարվառուն գլխարկի տակից անհանգիստ աչքեր, սուր պուդրայած քիթ։ Վասիլի Ալեքսեևիչին տեսնելով բերանը լայն բացեց։
«Ոչ, ոչ»։
«Լիլկա, սիրելիս, բարև»։
«Հանվիր, նստիր, հիմա կնախաճաշենք»։ Նա համբուրեց աղջկա սառած այդը։ Պուդրայի տակ մանրի կնճիռներ։ Լիլին ձեռքերն իջեցրեց և այդպես կանգնած սկսեց լաց լինել։
«Դե լավ, հիմարիկ, վերջ տուր»։
Նա հանեց աղջկա վերարկուն ու գլխարկը։ Անսեր ու անխնամ հագած բրդյա զգեստի տակից երևում էր, թե ինչքան նիհար էր։ Նա լիմովը նրան նստեցրեց բազկաթոռին, համբուրեց ճակատը։
«Պատմիր»։
«Վասյա, քեզ այստեղ կսպանեմ»։ «Դու ոչինչ չգիտես»։ «Դա սոսկալի ահավոր մղձավանջ է»։
«Սպասիր»։ «Իսկ վերան»։ «Որտեղ է նա»։
«Էլի այնտեղ, ամառանոցում»։ «Ես այլևս այնտեղ չեմ ապրում»։ «Այստեղ սենյակ եմ վարձել և ինքս եմ վճարում»։ «Իսկ Մարին»։ «Հասկանում ես»։ «Ինչ երջանկություն»։ Հիպսոպսներից մեկը նրան սիրահարվել էր և հետը Լեհաստան տարավ։ Մարին հրաշալի լեհերեն գիտի և շատ երաժշտական է։ Նրանք նրան սովորեցնում են ցախավելի վրա նվագել»։ «Որ իմանաս ինչեր եղավ»։ Լաշեն բաց չէր թողնում։ Հիպսոպսները դիմեցին անգլական միսիային։ Միայն այդպես կարողացավ պոկվել։ «Իսկ ես, Վասյա»։ «Բոլորովին»։
Գլուխը քաշեց ծնկների մեջ, մանկապես լաց եղավ։
«Վերան շատ հիվանդ էր»։ «Ուղեղի հետ կապված բան է»։ «Եթե քեզ ասեն, սպիտակ տենդ է, խմելուց է»։ «Չհավատաս, սուտ է»։ «Իհարկե, լավ կլիներ, որ մեռներ»։
Աչքը դեռան կողմը դարձրեց, ամբողջ մարմնով դողաց։
«Նրա մոտ մարդ է ինձ սպանում»։ «Հասկանում ես»։
«Մենք հիմա ուղիղ ոստիկանության պետի մոտ կգնանք»։
«Տեր աստված»։ Գլուխը բռնեց։ «Գժվել ես ինչ է»։ «Ուզում ես ինձ նորից բալստան ես տանեն»։ «Խոշտանգեն ու մորթեն»։ Ոստիկանությունն իսկույն այդ մասին Լաշեին կտեղեկացնի։ Եվ Լաշեն նրանց կապացուցի, որ մենք բոլշևիկներ ենք։ Եվ կկորչենք։ Ոստիկանությունը դեռ դժգոհ է, որ լիգան վատ է աշխատում»։ «Ես մի սիրեկան ունեմ»։ «Իհարկե, գիտեմ, որ լրտես է»։ «Լիգայից են պոչիցս կապել, որ հետևի»։ Նա պատմեց, որ ոստիկանության պետը Լաշեի և գեներալ Գիսերի վրա գորգորում էր, որ նրանք ավելի շատ իրենց գրպանները լցնելով են մտահոգված, քան բոլշևիկներով, որ նրանք պարզապես խաբեբաներ են և ոչ թե քաղաքական մարտիկներ, որ Ստոկհոլմը բոլշևիկներով լցվել է։ Դրա համար էլ լիգան մի խոշոր սպանություն է նախապատրաստում»։ «Մտքովդ էլ չանցնի հայտնել»։ «Չէ, որ քո ներկայությամբ եմ երդում տվել»։ «Իսկ գիտես, թե երդումն ազանցության համար ինչ են անում»։
«Լավ, ես մենակ կգնամ»։ «Բայց քեզ որպես վկայ եմ ներկայացնելու»։
«Ոչ, ոչ, ոչ, ես ոչինչ չգիտեմ»։
Նա ձեռքը գցեց գլխարկին։ Նա լիմովին դժվարությամբ հաջողվեց աղջկան համոզել մնալ, միասին նախաճաշելու։ Բայց հենց սկսում էր ոստիկանություն հայտնելու մասին խոսել, Լիլկան պատառաքաղը ցած էր դնում և սկսում լաց լինել։